porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Bienvenidos, bienvenidas ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros, Ángel García Soane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Recordo, y es como siempre, que ponemos a su disposición dos números de teléfono. Son o 981-63-1078, 631078, o teléfono directo da radio, o 981-61-0000, por si queren plantexar alguna pregunta en directo ao alcalde. Empezamos falando, porque agora xa se ímonos achegando pouco a pouco ao verán. Empezamos falando da línea de autobús, da prolongación do bus urbano da Coruña a Santa Cristina, porque sí, bueno, parece que aínda non está resolto.
Isto é unha vergonza total, non? O ano pasado, cando acaba o plazo, o 17 de setembro, a Xunta colle nos manda o convenio. Despois de que acabara o 15 de setembro acababa o plazo para funcionar o autobús, e o 17, sin haber funcionado, nos manda o convenio, tarde, mal e arrastro. Bueno, unha chunga, xa sabía que era unha chunga, mandalo despois de que acabara eso. E a partir dese momento nos manda un borrador de convenio a Xunta de Galicia. Un borrador de convenio para que o Concello de Oleiros e o Concello da Coruña o revisen para firmar con a Xunta de Galicia ese convenio. Bueno, pois o convenio o redacta a Xunta de Galicia, porque a disculpa que vemos na prensa que hai que revisar el convenio, pues, que fixeron hasta ahora? Quen nos mandou o convenio a nós? Quen nos mandou o convenio a nós, na máis que a Xunta de Galicia, redactada polo personal da Consellería, non? Me parece un cachondeo total, non? O tema é que o día 15 está aí, a volta da esquina, non? E que seguimos intero o convenio na man.
Por lo que na Xunta hai tempo aínda.
Pero vamos, o tempo é un día. Para iso só fai falta un día. O que pasa é que un cachondeo dice, disculpe, non, es que tenemos que estudiarlo. Pero se son ustedes que o fixeron, se nós non rectificamos nada, se aceptamos o convenio como viña. É ganas de tomar o pelo, decir, e logo che falan do transporte, estamos trabajando por el transporte. Ir yo a contar a María Santísima, hombre. Ir yo a contar a María Santísima. Están traballando polo que lles interesa a eles e nada máis. Pero vai a haber transporte ás playas, sí ou sí, ¿eh? Sí ou sí.
Bueno, ten que autorizarlo a
sí Xunta, ou sí, finalmente. Sí ou sí.
Bueno, o 15 de xuño xa, digamos, xa cambiaron as corporacións e...
O 15 de xuño están outras corporacións, indudablemente.
Digo que con ese cambio de co cambio das corporacións, novas tomas de posesión e todo eso
estarán tomando posesión esos días, eu que sei, na semana do 15, se estará tomando posesión nos concellos, ¿no? As distintas corporacións que surgen. Sí.
Bueno, habrá bus ás playas, finalmente, ¿no?
Vai haber bus a Santa Cristina desde a Coruña. Vai haber bus desde a Coruña a Santa Cristina, seguro. Ou unha vai a cruzar a ponte e vai dar a volta na rotonda de Santa Cristina.
Moi ben. Imos con outro asunto, porque hoxe, como xa lles viñamos contando, o Concello celebra pleno, é o pleno ordinario, o último pleno, o pleno correspondente a este mes, ao mes de marzo, que, como sempre recordáis, poderá seguirlo en directo a través de Radio Leiros.
Sí, vai haber un pleno, o pleno ordinario que hai cada mes. En este caso van tres temas importantes, non? Acordo de cesión de terrenos ao fomento por terceira vez. Que isto é un cachondeo. Isto do Ministerio,
da Solimar,
e da Xunta, é un cachondeo. E todo isto fan para demorar, para retrasar no tempo as cousas, non? E aquí igual, lles entregamos o terreno, lles entregamos incluso terrenos que non eran do Concello de Leiros, que falei eu cos dueños da finca, como era a antiga finca das Monxas, e me entregou todo o terreno que linda a Nacional Sexta para entregarlo ao Ministerio. E entregámonos todo o suelo que temos ao longo da rotonda de Solimar, que hai parcelas que son de propiedade municipal, que se van a ver afectadas polas obras, e as entregamos. Bueno, pois, dice, no, ahora vuelva a aprobarlo en el pleno e que venga certificado polo secretario. Pero que xa certificou o secretario tamén antes? Porque os acordos do pleno os ten que certificar o secretario ante o organismo correspondiente onde vai, non? E logo ahora dice, ven como novedad. Bueno, e cando hagamos la rotonda, usted tiene que arreglarla e usted tiene que ponerle la luz, non? Pagar a luz. Bueno, pues vamos a apagar a luz y vamos a cortarle la hierba, ¿no? Es que es tremendo. A ver qué dicen después, ¿no?
O sea.
Por tanto, vamos a acordar esto e a ver que disculpa lles queda de aquí para diante.
E eso será suficiente para que a obra se poida contratar?
A obra xa se pode contratar ahora. Están dándolle largas. A obra xa se pode contratar ahora porque a obra ten un orzamento de 4 millóns de euros nos orzamentos do Estado prorrogados do ano pasado. Non? Por tanto, a obra se pode contratar ahora.
Bueno, hai outros asuntos no pleno, no pleno de
hoxe. Sí, vai outro, un tema dunha apertura dunha rúa en Franzomel, e tamén vai, bueno, estudio de detalle, non? E tamén vai a apertura dunha vez por todas, xa hai o camiño que entra desde a carretera de Coroto hacia a urbanización Mesón do Agua, hai unha corredoira que nos quixemos convertir en calle, levamos varios anos querendo convertirlo en calle, e por contar que cabo a fe das persoas, pois non o fixemos aínda. Porque, cando digo a fe, en que aspecto? Cando facemos unha calle, todos os veciños de Oleiros que lindan cunha rúa saben que hai unha alineación no plan que, aínda que a finque deles, hasta esa línea, se obran, teñen que entregar yo Concello de Oleiros gratis máis urbanizar no suelo urbano. Bueno, pois nós xa habíamos dito, oiga, mire, facémonos, denos o terreno gratis, e anticipado, como usted non vai a obrar de momento, ceda xa o terreno, que o ten que ceder sempre, non? E nos lle facemos a obra. Bueno, pois coincidiu aquí que era un promotor destos que veo comprar por Oleiros no 2008, 2007, que viña en plan pensando en outras cousas, debendo pensar que era como por alá por Santiago, por Milladoiro, por aí adiante, non? E non lle saliron as contas aquí, claro, non lle saliron as contas, e agora o que vamos a facer é facer a calle, a contrata o ayuntamiento, a paga o ayuntamiento, e despois lle la cobra a eles.
Os propietarios dos,
sí,
dos
por exemplo, esta calle vai costar 200 e pico mil euros. 100 e pico mil máis a expropiación. Ben, eu che vou a pagar a ti o suelo, e que é X, 37 mil euros ao total desa calle aproximadamente. Pero eu che vou cobrar casi 170 mil ou máis polas obras. E o que che estaba dicindo a ti, damos suelo, anticipamos, porque mo tens que dar sempre cando obres, como non obra non mo ten que entregar hasta que obre, damos suelo e eu che fago a obra. Bueno, pois agora ten que pagar a obra. Nos pagamos o suelo, pero ele ten que pagar a obra. Eu prefiro pagar 30 e pico mil euros que 170 mil euros.
Sí.
Como dice el otro, lo comido por lo servido. Van servidos de carajo. Non? É un tío que estaba aí, unha parcela urbana comercial, non? Que lle urbanizas totalmente todo o frente, como fixemos en outros sitios, non? Cando a xente a boa fe che pon o terreno disponible para que mellore o seu entorno, non? Bueno, pois, isto é o que pasou con esta... Por tanto, si agora lle podo dicir aos veciños de Mesón do Agua que en este ano van a ter a calle aberta e totalmente urbanizada.
E entón, eso se va a facer a través de contribucións especiales, por tanto...
Contribucións especiales que ten que pagar o dono do terreno.
Ben, pois...
Que non quero unha taza de caldo, dúas.
Isto no pleno de hoxe, que ademais é sesión ordinaria e haberá, por tanto, mocións, rogos e preguntas... Para si o consideran oportuno. Recordamos os teléfonos da radio, de Radio Oleiros, 981-631-078-63-78 ou 981-61-0000. Falemos de obras, de inicio de obras para de inmediato, non?
Sí, bueno, se empezaron varias. As obras do ano pasado estaban casi todas no mes de decembro, outubro, novembro, decembro, estaban casi todas sin contratar polo sistema de contratación que impuxo o goberno de España a través da Lei Montoro, non? Os concellos de Galicia e de España todos se viron completamente saturados, se cambiou o sistema, é telemático, hai que colgar todo de internet. Bueno, hubo uns problemas tremendos, como lle chaman?
A plataforma
que ten o Estado non está sobrecargada, continuamente estás nela e se cae. Bueno, é unha vergonza o que está pasando. Nos, ao final, conseguimos que antes do 30 de decembro todas as obras que estaban no ano pasado previstas para facer se acordara facelas. Acordamos antes do 30 de decembro porque senón non podías. Por tanto, sacamos a licitación. Que pasa? Que horas se acaban de adxudicar en estes meses, xaneiro e febreiro, e xa empezamos varias, e ora vamos a empezar a Rúa do Pexegueiro, con 55.000 euros, a Rúa da Seara, con 134.000 euros, en San Pedro de Nós, e o colector de saneamento tamén esa rúa da Barcala, por 188.000 euros, non? Isto, a cuberta da Polideportiva da Casa do Pobo de Dorneda, por 180.427 euros, e a urbanización do centro de Oleiros, onde era a finca de Cajigal, uh-huh. non? Que se vai reurbanizar todo isto, creando espacios para construir, pero tamén espacios para zonas verdes e áreas de esparcimento, non? Por 659.328 euros. Estas obras, en concreto, esta que estou dicindo ahora, empeza mañá.
Ajá.
Esta xa empeza mañán.
A de Oleiros.
Mañán xoves, sí, xa a empresa ten que estar aí planificando como vai a fazer a demolición dos edificios. Hai varios edificios que hai que tirar. E, por tanto, como vai a facer todo ese tema, empeza mañán a obra.
Uh-huh. E despois, pues, irán iniciándose tamén a próxima semana, xa a partir da próxima semana...
A partir obras... de isto que estou sí. dicindo ahora, todas estas obras empezan, todas, antes de acabar o mes, empezan todas.
Uh-huh. Muy ben. Recordamos tamén que... estamos achegando a verán, empezan xa a abrirse tamén as infraestructuras como a Aula do Mar ou a Oficina de Turismo, non?
Sí, a Aula do Mar, que está en Mera,
que era a antiga Casa do Freire.
Na bueno, Aula do Mar, ya acabamos de pegar unha inversión importante, estaban deteriorados todo o aparato que había ali, os proyectores, bueno, todo eso tiña un deterioro bastante grande, o renovamos totalmente, acabamos de vir, fai un rato que viño dali, as empresas, estuvemos nun acto para presentar como quedou todo, quedou moi ben, as pantallas dátiles, bueno, quedou todo de maravilla. Decir que no Faro de Mera, o ano pasado, viñeron 15.047 personas a visitar a Aula do Mar. Uh-huh. E viñeron de Nova Zelanda, viñeron de París, viñeron do País Vasco, viñeron de Cataluña, viñeron de montos de lugares, de Paraguai, de montos de lugares, porque ademais cada persona que ven lle pedimos que firme ali un documento que lle parece o tema e tal. Bueno, pois quedou moi ben, a verdad que hoxe daba gusto estar ali, aquilo é un espectáculo tremendo, ali no Faro de Mera hoxe aquilo era un espectáculo.
O tempo acompaña e...
Total, claro. total, é un mirador da ría de Ferrol, da ría de Betanzos, da ría da Coruña, é unha maravilla, a verdad que temos un municipio fermosísimo e temos que seguir cuidando para que non lo destroce nadie, non? Uh-huh. E que sigamos disfrutando. Por tanto, bueno, pois, decir que xa está, xa hai personal fijo, non? Para poder ir ali a ver o que hai, e tamén bueno, a caseta de Santa Cristina xa estaba aberta uh-huh. xa antes de
xa,
non? Pero xa vai estar durante todo o verán hasta final de ano, non?
Bueno, tamén comentar que este sábado celebra o que se chama a Hora do Planeta e que, bueno, é un chamamento para loitar contra o cambio climático e que se van a apagar as luces coincidindo con esta con
sí,
este
bueno,
acto.
Este é un movimento que hai a nivel mundial, uh-huh. non? Que está preocupado polo cambio climático, persoas de todo o mundo. Entonces, bueno, que está facendo unha chamada de atención ao consumo eléctrico, non? Uh-huh. Entonces, o que nos vamos a facer en moitas partes do mundo, edificios emblemáticos principalmente, se apagan as luces, non? Para que chamar a atención da xente de que sepa que a luz hai que tenla encendida no momento que hai que fai falta, pero non de calquer forma. Eu ayer estaba na Diputación, estaba na última planta, na sexta, e entra o día como está hoxe, que se ve, mira, se ve aquí dentro oscuro como esta radio, e sin luz vemos, bueno, pois ali na Diputación estaban todas as luces encendidas. Todas, pasillos, co sol xa te cegaba nesa planta, non? Bueno, pois, isto pasa aquí no Concello de Oleiros. Eu, cando entro polas mañas, un día como hoxe, non ten sentido que o hall estea as luces encendidas na planta baixa do Concello. Eu entro moitas veces, parece mentira que nas casas eu sei que na casa dun cada un apaga a luz, non? Cada un apaga, porque lle vai o bolsillo. No público é de todos, e tamén hai que apagalo, non? Tamén hai que apagalo. E ter os alumbrados encendidos cando fan falta, pero non en calquer momento. Por tanto, nos mañán vamos a apagar as luces do castelo. Vamos a apagar a Avenida Chega. Vamos a apagar o Paseo Marítimo de Mera, o de Santa Cruz, o de Perillo, durante unha hora, das 8:30 ás 9:30, para que a xente se conciencie de que hai que, cando vexen que non hai luz, dice, mira cando hai luz o que é, e cando non temos, bueno, pois que se conciencien que tampouco hai que destragar o fluido eléctrico, non? Porque de encima, a canlle vai ben? A fenosa. Claro. Que ahora se chama, como, ahora xa ten 59, xa inglesa, americana, xa non se sabe nin o que é, non? Naturgi.
Sí.
Encima poñe un nome como se fuera naturaleza, non?
Sí.
É tremendo.
En fin, mañá, decía mañá, non, será, isto será o sábado, mañá o que si hai é cena fría, non? En Oleiros.
Sí, mañá temos, nos todos os
benres, creo que.
Todos os benres, hasta as eleccións, temos asambleas informativas en cada pobo, non? O estamos facendo, este benres tocalle a Oleiros, no pabellón polideportivo, uh-huh. E aí, bueno, pois iremos a presentar a xente que vai da Alternativa dos Veciños na lista, e tamén a facerlle comentarios aos veciños da situación de Oleiros, e bueno, pinchar algo en compañía de toda a xente que está ali. Uh-huh. Isto non paga o Concello de Oleiros. Isto é do grupo no que eu presido, que é alternativo dos veciños.
Xa, o sea, claro, supoño que eso entende todo o mundo, non?
No, bueno, a veces se dice, pago o Concello de Oleiros. No, non pago o Concello de Oleiros.
Uh-huh. Muy ben, bueno.
Sería un delito.
Claro. Muy ben, pois ímolo deixar aquí logo por esta semana, alcalde.
Vale, hasta logo.
Seguimos a próxima semana, hasta logo.
Canto porque el presente no es de pena.